Vítajte v podcaste Osobný experiment. Spoznávať inšpiratívnych ľudí je súčasťou mojej pracovnej náplne už viac ako 10 rokov. Mojím prianím je, aby sa kúsok kúzla všetkých týchto úžasných ľudí preneslo až k vám. Je teda mojím osobným experimentom pokúsiť sa pomocou kvalitných konverzácií priblížiť zákulisie života ľudí, ktorí žijú na maximum. Vítajte. Nikoleta Kováčová, známa foodblogerka a autorka populárnych kuchárskych kníh Slovegan, nie je len taká obyčajná blogerka. Jej trilógia Kuchárok Slovegan má pevné miesto ako bestseller medzi kuchárkami všetkých našich veľkých kníhkupectiev a skutočne neviete na Slovensku hovoriť o vegánskych receptoch, aby ste nespomenuli jej meno. Známa je aj ako surová cérka, hlavne preto, že veci hovorí otvorene a bez obalu, tak trochu surovo. Vadia jej predsudky a nátlaky spoločnosti, preto sa nebojí hovoriť o témach ako je bezdetnosť či ateizmus. Ambasádorka brandu Slovegan má svoje pracovné dni skutočne nabité. My sa porozprávame nielen o tom, čo všetko si vyžaduje takýto osobný brand celkovou produkciou aj publikáciou všetkých svojich kníh, aktívnej účasti na sociálnych sieťach a tvorbou receptov, ale dostaneme sa aj k ešte stále trochu kontroverznej téme na našom tradičnom Slovensku, akou je bezdetnosť. Najprv teda nahliadneme do zákulisia tvorby jej kontentu, potom prejdeme na veľmi funkčné rady, ako napríklad, ako roztopiť vegánsky syr. Ale ak vás prioritne zaujíma tematika ženského sveta, keď ide o nátlak spoločnosti pri životných voľbách, prekliknite sa rovno niekde k 30. minúte. Ja som si rozhovor veľmi užila, tak dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Poďme na to. Ešte raz, Nikoleta Kováčová. Ahoj, vítam ťa. Ďakujem krásne, že si prišla.
Ja ďakujem za pozvanie, som veľmi rada.
Ja hneď začnem tým, že ty tvoríš kontent už dlho a ty si začala tým, že si mala vlastne blog a veľa edukatívneho kontentu k vegánskej sfére. Teraz je to už veľmi populárna téma, naozaj predtým si možno to bola menšia komunita a teraz už je to tak rozšírené, že nie je podľa mňa až taká potreba tvoriť ten kontent tak edukatívne a že môžeš sa viac sústrediť na recepty. Že vnímaš túto zmenu?
No pre mňa je to určite zmena, lebo presne ja som naozaj začínala dosť edukatívne, lebo tie informácie tu ani neboli. Keď si človek niečo chcel pozrieť v slovenčine, češtine, tak to bolo náročné. Väčšina tých informácií naozaj bola dostupná v tej angličtine. A čo sa u mňa hlavne tak zmenilo tým vekom, lebo fakt to robím už, bože, 10 rokov to teraz bude tento rok, tak sa som hlavne ako zostarala prirodzene a už nemám taký ten drive hádať sa s ľuďmi, vysvetľovať im všetky tieto veci, že už som tie informácie za seba dala tam von a už vlastne nechcem mať v svojom živote takú tú dennú realitu toho YouTube alebo TikToku, kde máš stále tie hejtové komentáre a musíš tam riešiť
mala
presne.
Mala si naozaj?
Na YouTube určite. Tam presne sa to video dostáva aj mimo tej tvojej cieľovky a tvojej bubliny.
Ja, jasné.
Takže presne toto ti tam chodí. Samozrejme Facebook to je teraz asi to isté. Takže ja vlastne, tým, že tie recepty sú také menej konfliktné, menej kontroverzné, tiež ako ktoré, tak vlastne sa tento hate absolútne ako minimalizoval až zredukoval a ja som za to rada, lebo už na to nemám naozaj energiu riešiť týchto ľudí v svojom dennom živote každý deň proste. Takže aj to je taký ten posun tým časom, že vlastne už to nechám, že keď príde zase niekto mladý a bude sa chceť hádať s tou generáciou, tak môže, nejde do toho.
To ma mrzí, toto som si ja vôbec neuvedomila, pretože ja som to naozaj iba vnímala tak, že teda vysielaš do sveta práve, že niečo pozitívne a prinášaš tie informácie.
Áno, takže, jasné.
Ale tak predpokladám, že si mala určite veľa ľudí, ktorí boli priaznivci a ktorí ťa teda podporovali v tom, čo robíš, lebo naozaj aj tie kuchárky, aj ten blog, že je to veľmi populárne. No ale ty si vlastne ešte 2 roky dozadu, ak sa nemýlim, robila aj v digitálnej agentúre a zároveň si robila aj fotografku, že teda predpokladám, že u teba nastal taký ten moment, ktorý ja tiež dôverne poznám, že už toho robíš príliš veľa, už sa to jednoducho nedá zvládať a musíš to zredukovať. Bola si niekedy blízko vyhoretiu?
Určite. Asi myslím si, že pred každými Vianocami, keď presne sa ti zíde veľa práce tebe ako influencerovi, povedzme, veľa práce tebe ako autorovi, lebo Vianoce, knižky, to je tiež tá hlavná sezóna. A potom, keď pracuješ v digitálnej agentúre, tak máš tiež klientov, ktorí chcú mať niečo na vianočnú kampaň a sezónu. Takže to býva často naozaj hektické, že všetci od teba niečo chcú a vtedy je to naozaj náročné. Takže tie Vianoce sú určite také jedno obdobie, čo asi veľa ľudí pozná a potom To pre mňa boli hlavne také tie posledné mesiace, väčšinou predtým, ako sme dávali knižky napríklad do tlače. Že naozaj finišuješ texty, edituješ fotky, prefotíš nejaké recepty, ktoré sa ti nepáčia zrazu, všetko sa posiela editorke, je tam strašne veľa úloh, na ktoré musíš myslieť, potom sa zalamuje, prechádzaš to PDF-ko proste 100-krát, aby to vyzeralo ako má, a to býva fakt náročné. Takže pri prvej, druhej knihe to bolo tiež takto. Takže mám tie proste symptómy niekedy, ale väčšinou to nie je také dlhodobé. Že to je taký ten ťažký mesiac, kde sa človek nejak zaprie, lebo musí to už spraviť, keď už to slúbil, povedzme. A potom si vždy poviem, že už to nebudem robiť. Už nenasľubujem tým ľuďom toľko vecí. Je to veľmi ťažké povedať nie. Ale minimálne som si pri tej druhej knihe povedala, že vlastne už tú ďalšiu nechcem robiť popri tom, ako mám ešte nejaký job. Mm-hmm. Ja som mala teda našťastie len polovičný úväzok, lebo pri celom sa to nedalo už vôbec. Mm-hmm. Ale tiež to bolo také, že už nie, že už tretiu knihu chcem robiť naozaj full-timeovo a sústrediť sa len na tú knihu.
Takže teraz už si v úvodzovkách len slovegán.
Áno, áno, áno.
Ale teda slovegana reprezentuješ ako vlastne aj celkovo brand, aj si súčasťou teda toho rodinného vydavateľstva, aj influencer, tvoríš tie recepty. Ono to samo o sebe už takto znie ako veľmi plný kalendár. Ako vyzerajú tvoje pracovné dni vlastne?
No, ja si hovorím, že by som do nich mala možno priviesť ako trochu viac také nejaké rutiny, alebo mm-hmm. mať nejaký systém. Ale väčšinou sú to také dni, kde lietam od jednej úlohy k druhej. A tým, že tiež pracujem z domu, tak je to často také, že človek ešte pred ranejkami odpisuje na e-maily, posiela nejaké screenshoty, rieši takéto veci, potom nejak rýchlo sa donúti, že už je čas teda nejaký. A potom ťa napadne, že treba oprať, tak ešte niečo hádžeš jednou rukou do práčky a druhou rozmýšľa, že treba ísť nakúpiť, tento recept dneska chcem pripravovať alebo testovať, tak ideš nakúpiť, potom už je čas obeda, teraz musíš riešiť, ja chcem niečo jesť, ale musím ešte niečo variť. Takže sú to veľmi takéto akože hektické dni. A tým, že teraz už aj na tých sociálnych sieťach sa to veľmi preklopilo z toho fotografického kontentu do toho videokontentu, tak pre mňa to je tiež vlastne v znamení toho, že mám ešte tej práce viac.
To zabera viac času, áno.
Presne tak, to video zabera viac času. Človek si povie, že tak spravím to nejak ako rýchlo, ale aj tak je to oveľa viac času a aj tak potrebuješ tie fotky, takže vlastne je to úloha naviac. Takže je to také, že ja potom som zavretá v tom štúdiu a lietam medzi kuchyňou a štúdiom, nosím hrnce, nosím props, fotím to, natáčam to a potom väčšinou už okolo takej 5. si sadnem, stiahnem si tie materiály proste do telefónu, strihám to a pripravujem to reels, aby ideálne ešte druhý deň, keď sa dá rýchlo zostrihať, že to je jednoduchší recept, bolo vlastne na mojom Instagrame. Takže ja mám taký ako kolobeh, takýto denný, že sa snažím behom toho dňa celé to video vlastne skompletizovať, keď už mám ten recept premyslený, natočiť ho, zostrihať ho, spraviť tam ten voiceover, spraviť prípadne nejaké titulky, spraviť k tomu copy a ráno to už mať pripravené, aby to o 10:00 išlo proste von na blog alebo proste na Instagram a takéto veci. Takže to sú také tie tradičné hektické dni, ale som rada za to, že zase niekedy mám dni, keď si viem spraviť aj fakt odpočinok, že povedzme len vyrieším tie e-maily alebo nejaké resty, ktoré mám a že musím robiť len nejakú administratívu a neviem DPHčko a podobné veci. A vlastne potom neriešim tieto recepty alebo idem na nejaký event, takže stále je tam veľa tej slobody, že viem si to zariadiť ako chcem, ale snažím sa presne mať takúto ako nejakú tú rutinu, že presne to video chcem mať dneska hotové, nastrihané, pripravené na zajtra.
To znie ako zodpovedný prístup. Jeden z feedbackov, ktorý na teba neustále dostávam, všetky moje vegan kamarátky majú tvoje knihy, že tvoje recepty jednoducho fungujú.
Áno.
Tých máš naozaj tak zodpovedne otestované, že jednoducho fungujú. A dostať to do takého štádia je podľa mňa extrémne náročné, pretože kopec receptov je takých, že šťava z jedného pomaranča. Každý pomaranč pustí úplne iné množstvo šťavy a môže byť iná veľkosť toho pomaranča. To to ti vie absolútne zmeniť celú tú štruktúru koláča.
Hlavne pri koláčoch, áno, no. Áno, presne.
Že to je práve tá chémia a to je to, čo si hovorila, že v tom sa vyžívaš najviac vlastne v týchto sladkostiach. Ale povedz mi, ako vymýšľaš vlastne akýkoľvek recept?
No, tak ako ja musím mať tiež nejakú inšpiráciu na to, aby som niečo vymyslela. Takže buď tá inšpirácia vychádza ako zo mňa, z toho, že napríklad na čo mám ja chuť, pretože tiež veľa čerpám z nejakých mojich spomienok na jedlo ešte predtým, ako som bola vegánka, aj z detstva, alebo proste čo som ochutnala niekde v Číne alebo v zahraničí a chcem to teraz ochutnať, tak si to musím spraviť doma vegánsky. Takže to je tiež jedna veľká ako skupina inšpirácie. A moje vlastné chutie a spomienky a potom samozrejme sociálne siete. Takže tiež často na mňa vyskočí nejaký zaujímavý recept, ktorý aj trendy na Instagrame alebo na TikToku, tak si poviem, že viem to spraviť vegánsky, ak to není vegánske a skúsim to spraviť. Takže pre mňa tiež tie sociálne siete sú teraz vlastne inšpirácia pre tie nové recepty, lebo tá kuchyňa, tie trendy sa stále niekde ako pohybujú a tak klasiky sú klasiky, ako to človek ako stále bude chcieť tie halušky a podobné veci. Takže to je vlastne tá naša slovenská kuchyňa tiež sama o sebe naozaj ako veľkou inšpiráciou. A už len to sladké, tak to je nekonečná inšpirácia, pretože ja mám pocit, že oproti tej ako tomu vareniu toho, že čo chceš na večeru, pri tom sladkom je toho naozaj nekonečno proste v tej cukrarine, takže tam mám neskutočne dlhý zoznam, ktorý si stále doplňujem, že keď ma niečo napadne, keď niečo vidím, tak si to dám na ten zoznam a potom keď chcem niečo sladké robiť, tak si to už len prečítam a poviem, že okej, toto všetko som si zapísala a kde začať a čo chcem teraz z toho robiť a z toho si tak ako vyberám. Takže toho sladkého je strašne veľa a ako si spomínala, presne ja sa to snažím naozaj všetko spraviť, aj otestovať, aj to spraviť naozaj do detailu, lebo není pomaranč ako pomaranč, není citrón ako citrón, pri slanom varení to môže byť naozaj jedno, hej, že to už ako nezáleží, ale keď človek robí ten koláč, tak tam môže proste s tou chuťou zamávať aj malé množstvo tej suroviny, takže to je oveľa väčšie ako chémia a výzva, takže tam sa snažím naozaj aj tú šťavu z toho pomaranča proste odmerať na gramy, lebo to je to najistejšie, čo človek má a potom naozaj tým ľuďom to vychádza, takže ja som rada, lebo dávam do toho ten extra čas, tú extra snahu a potom vidím, že vlastne ľuďom to vychádza, takže to ma vždy teší, že stalo to za to.
A koľkokrát v priemere, keď tak najčastejšie, že koľkokrát musíš otestovať jeden recept, kým funguje?
Väčšinou 2-3 krát, ale sú samozrejme recepty, ktoré som piekla a testovala oveľa viac.
Tvoje slávne odpalované cesto, áno.
Aj odpalované cesto, aj francúzske zemiaky z prvej slovegán kuchárky, to bolo veľa pokusov, pretože to bolo vlastne recept, na ktorom veľmi záležalo môjmu partnerovi, takže to sme testovali, kým nebol on spokojný, že áno, chutí to tak, ako si to on pamätá.
Wow.
Alebo napríklad z dvojky, myslím, že tam sme robili vlastne vegánsky tataráčik, tak ten bolo viac aj štádií, aj vlastne pokusov, kým sa to podarilo. Takže sú v každej kuchárke nejaký taký ten akože recept. A potom samozrejme, keď už robím napríklad s cestami, ktoré poznám a už len povedzme to cesto upravujem do iného tvaru alebo robím nejakú inú náplň, tak tam sa to môže podariť fakt na jeden krát, lebo to už ten základ máš a už len vlastne ťaháš z tých svojich vlastne otestovaných vecí a robíš tam povedzme nejaký nový turn toho všetkého, takže to býva vtedy jednoduchšie. Ale keď začínaš fakt ako odpiky, nikdy si to napríklad nerobila, ako pri tom odpalom ceste, že ja som nikdy neodpalovala ani odpalované cesto,
áno,
nie
áno,
ešte ako
si nemala
niečo.
Skúsenosť.
Presne, nulová skúsenosť, tak tam fakt ako človek si musí vytvoriť tú skúsenosť a spraviť to veľakrát, veľakrát, no.
Ja by som ti hlavne teda za toto napodobnenie alebo nahradenie tradičnej slovenskej kuchyne vo vegánskej verzii dala naozaj, že medailu. Ja si neviem predstaviť, koľko životov si tým reálne zmenila, akože bez srandy, pretože je strašne veľa ľudí, ktorí naozaj sa nie že vyhovárajú, ale používajú ako odôvodnenie toho, že nemenia svoje stravovacie návyky, že na tom vyrastali. Že jednoducho na tomto som vyrastal a to je jedno, že momentálne mi to môže už škodiť alebo spôsobovať zdravotné problémy. Že nájsť tú alternatívu nejakého rastlinného pôvodu je podľa mňa náročné, ale verím tomu, že mnoho ľudí si práve vďaka tomuto mohlo nájsť tú cestu k tomu vegánskemu receptu, čo je teda, takto ti podávam tú medailu.
Ďakujem.
A ako vlastne, čo bola tvoja motivácia za tú slovenskú kuchyňu, že pre seba si to chcela, pre partnera, alebo aký bolo ten podnet?
Ten podnet úplne primárne bol ten feedback od ľudí, pretože ja som recepty vtedy dávala vlastne na blog a dávala som tam práve vtedy asi pár slovenských receptov, ako bol náš hlivový guláš, bábovka, halušky samozrejme. A tam človek videl, že tie recepty majú u tých ľudí najväčší ohlas. Mm-hmm. Takže vtedy sme sa začali nad tým aj s partnerom vlastne tak zamýšľať, že okej, že slovenské recepty, že to dáva celkovo zmysel. A mňa partner teda ako dlho vlastne ako nie, že nútil, ale tlačil ma do toho, že nech rozmýšľam nad tým, že by som mala spraviť nejakú kuchárskú knihu, keď už sa venujem tomu vareniu a je to taká tá prirodzená cesta pre toho foodblogera spraviť si tú kuchárku. A ja som to nikdy nechcela spraviť, pretože vlastne nechcela som vydávať nejakú ďalšiu klasickú kuchárku, kde by bol mix všetkých kuchýň alebo niečo takého. A keď sme si vlastne povedali, že by to bola slovenská kuchyňa a bola by to čisto slovenská kuchárka, tak tedy som si povedala, že okej, to by ma bavilo. Že to vlastne za tým som videla ten zmysel a že by to bolo aj pre mňa niečo zaujímavé, aj pre tých ľudí by to bolo niečo zaujímavé. Takže tam vznikol ten nápad, hej? Ale my sme samozrejme nevedeli, že či sa to podarí a čo z toho bude. Takže preto sme robili pri tej prvej knihe aj nejaký crowdfunding a stále sme boli absolútne ako šokovaní a prekvapení, že aký to malo úspech, koľko peňazí sme vôbec vybrali. A vtedy sa nám to vlastne tak akože nám to tak ako ohlásilo, že okej, že ten nápad je dobrý, keď už aj ten crowdfunding bol taký úspešný. Takže vtedy sme si povedali, že okej, tak má to zmysel, ideme do toho. Proste chceli sme to síce vydať tak či tak, ale tým, že sme videli, že to má taký ohlas, tak nás to ešte viac drivovalo k tomu, aby sme to spravili ešte lepšie. A naozaj sme v tom videli, že to má nejaký ako zmysel presne pre tých ľudí. No.
Mhm. To je úžasné. A tú knihu si teda vlastne vydávaš sama tým pádom v rámci toho rodinného vydavateľstva. A ešte si to sama aj fotíš.
Áno.
To je neskutočné.
Hej, aj píšem. Našťastie máme editorky a grafikov, že není to úplne všetko na nás. A máme taký ten tím, s ktorým vlastne sme spolupracovali na všetkých tých knihách. Lebo už ako učiť sa zalamovať knihy, to už by som asi nezvládla. Ale vlastne robí na tom pár ľudí, je to veľmi rodinné a takto sme zvládli vydať tri knihy. Takto osve, takže to je super. No.
To je super. Čo sa vegánstva týka, tak táto oblasť je teraz naozaj, je to, dá sa povedať, aj trend, čo častokrát potom sa stane presne to, že keď niekto marketingovo vychytí trend a urobí sa z toho vlastne nejakým spôsobom zárobková činnosť, tak podľa mňa momentálne je trh celkom aj zaplavený novými vegánskymi produktami a alternatívami, ktoré niekedy, keď si otočím ten obal, ten obsah, tak neviem ani prečítať tie názvy, že momentálne podľa mňa veľká šanca byť nezdravým vegánom, že teda všetky tieto spracované produkty sa na teba valia a máš pocit, že robíš dobre a že vlastne máš tú alternatívu. Neviem, aký máš na toto názor, lebo mám pocit, že je toho dnes už naozaj že veľa.
Je toho veľa, ale ja som ako na jednej strane som veľmi rada, lebo pred 10 rokmi fakt okrem tofu nič nebolo. Mm-hmm. A teraz si môžem naozaj akože ísť kúpiť kvalitnú šľahačku, ktorá proste drží a je to super. Na druhej strane áno, je to menej zdravé a ešte teraz, keďže máme na tých obaloch aj to ABC a už začína byť to známkovanie tu na, tak človek to môže vidieť, že ako často by mal ten produkt konzumovať, lebo o tom je tá známka, ako často by mal byť vlastne v našej strave. A tieto produkty väčšinou sú B, C, D alebo proste ešte nižšie, lebo je to proste spracovaná potravina. Mm-hmm. Takže tam je základ v tom, že to by nemal byť naozaj ako to gro tej základ stravy. Malo by to byť niečo povedzme na spestrenie alebo na ten začiatok. A niečo, čo by malo byť akože easy, presne pre ľudí, čo ešte len začínajú. A tam to má absolútne akože význam. Takže ja sama si nejaký burger vegánsky doma dám možno fakt akože raz za mesiac, alebo naozaj veľmi sporadicky, alebo skôr, keď som niekde vonku a vidím tam tieto veci, že naozaj ja sa snažím si variť celistvo a zdravo proste zo základných surovín. Ale je to proste ako, ja v tom vidím tú podstatu naozaj pre tých začiatočníkov, ktorí si ešte možno povedzme ani nevedia variť. Tam je dôležité, aby si potom našli naozaj tú cestu k tomu aj zdravšiemu, aby jedli aj brokolicu a mrkvu a takéto tie nudné potraviny, pretože to sú tie naozaj zdravé potraviny. A človek sa k tomu musí prepracovať, lebo naozaj žijeme v takej tej dobe, kde málo kto má čas na to varenie, je to naozaj hektické, ešte sú samozrejme mesta aj na Slovensku, aj v Čechách, kde nemáš ani tie vegánske reštaurácie. Takže si odsúdený k tomu, že si musíš naozaj začať variť A tam je potom dôležité spraviť ten krok, že doma si varím naozaj zdravo a tieto veci sú také ako, že to minimum, spestrenie a proste beriem to ako niečo, čo je vlastne za odmenu, povedzme, alebo naozaj ako keď mám kamarátov doma a chcem im ukázať, že tá vegánska strava nie je naozaj ako nudná, ale že to môže byť aj veľmi chutný burger, tak vtedy presne potom to siahnuť je zase super. Takže ja som rada, že to tu je a bude toho určite viac, ale áno, musíme myslieť aj na to, že mali by sme to jesť menej často ako tie základné potraviny a malo by to byť niečo špeciálne.
To je veľmi príjemný pohľad. To je, a samozrejme, treba tú rovnováhu, ale, ale ako vravíš, že keď je to tam aj označené, tak je to v podstate aj o tej informovanosti človeka, čo každý, akokoľvek sa stravuje, tak musí dbať na to, že vie, čo vlastne
presne,
konzumuje.
Lebo vieme, že ty nemusíš byť ako ani vegán, môžeš byť aj klasicky stravujúci sa človek a tiež ti môže chýbať veľa vitamínov, minerálov v strave, lebo áno, To sa stáva, lebo nemáš vyváženú stravu. Takže je to celkovo problém našej spoločnosti, že my často sa nevieme stravovať úplne akože dobre a vyvážene, či už vegánsky alebo nevegánsky. A keď sa pozrieš aj na tú slovenskú kuchyňu, tak ona väčšinou naozaj nie je taká vyvážená. Že je to väčšinou takéto všetko hnedé, je tam málo zeleného, málo čerstvej zeleniny, takže to nám tu určite ako chýba. Ešte aj na tom korení nie sme tak dobré, povedzme, ako keď si to porovnáš s indickou kuchyňou, kde máš toho korenia strašne veľa a to korenie je strašne bohaté na vitamíny a minerály. Hej? Mm-hmm. Tam sú proste skvelé látky, ale my tu používame sol, čierne korenie rascu, hej? Takže ešte aj v tomto sme ochudobnení a celkovo tá naša strava vegánska aj nevegánska môže ísť týmto veľmi zlým smerom, takže treba si na to dávať ako pozor pre všetkých a proste myslieť na to, že tá strava vyvážená je niečo iné ako povedzme tá naša národná kuchyňa. Hej?
Mm-hmm. To je pravda. A tvoj jedálniček ako teda vyzerá? Bežný pracovný týždeň, povedzme, nie? Víkend a večera famózna s priateľmi, ale že ako sa bežne stravuješ?
Ja bežne začínam svoj deň nejakou ovsenou kašou s nejakým rastlinným mliekom, takže tam naháďaš veľa ovocia, to je pre mňa ako najpodstatnejšie, že ráno si dobiť takú tú ovocnú chuť a takéto sladšie, povedzme. Niekedy si drobím aj slané raňajky, že si spravím nejaké toasty, veľa zeleniny, nejaký humus alebo tofu alebo niečo také, ale pre mňa to ráno je naozaj v tom ako sladké, oriešky, orieškové maslá a takéto základné veci. A potom už obed a večera ja to nejak nerozlišujem, pretože pre mňa je to proste ako jedlo. Nie som taký ten človek, že na obed musíš mať polievku, šalát a nejaké jedlo, ale proste spravím si nejakú rýžu, spravím si nejaké kari, buď aby tam boli strukoviny, aby tam bolo veľa zeleniny. Takže to si spravím, alebo na obed niekedy fakt, keď sa ponáhlam, tak to môže byť nejaké rýchle rezance z tofu s nejakými proste tiež zeleninou, čo je doma v chladničke. Alebo si spravím proste pizzu, tiež zeleninovú. Takže čokoľvek je rýchle a potom už na večeru robím nejaké tie zložitejšie veci a to už je pre mňa všetko od indickej, mexickej, talianskej kuchyne. Takže hlavne, aby tam bolo veľa zeleniny schovanej, nejaké strukoviny, aby tam mohlo byť tofu. Takže všetko proste, čo mi chutí, hlavne rajčinové jedlá, to si ja užívam proste celodenne.
Čo je také základné know-how, ako napríklad, ktorý vegánsky sír sa dobre roztápa, alebo že aký produkt majú kúpiť?
No pri tých syroch je to naozaj také triky. Našťastie na Slovensku aj v Česku vzniká veľa takých malých firiem, ktoré vyrábajú napríklad presne z kešu, oriešku a z nejakých ďalších vecí, aj plesňové syry vegánske a nátierky a takéto super veci a za mňa sú super, hej? Ale keď už chcem akože sír na pizzu alebo niečo takéto, čo sa roztápa, tak za mňa je to napríklad Violife a celkovo je to o tom, že keďže ten sír založený na tom, že je to vlastne tuk, povedzme, tak musí mať človek už taký grif v kuchyni, že ako to roztopiť. Lebo to je podľa mňa taká tá vec, že človek si to často dá na ten burger alebo niekde a trochu to ako zohreje a vlastne ono to zostane také suché. Takže pre mňa je ten grif v tom, že ja keď si robím burger, tak ja si ten plátok toho syra dám normálne na panovicu s kvapkou oleja a držím ho tam a vidím, ako sa roztápa a už to mám tak ako odsekundované, že viem, v ktorej sekunde ten sír odtiaľ zobrať, aby som ju rozlial po tom burgeri, ale nerozlial som ju vlastne na tej panvici. Takže je to také tiež o tom skúšaní toho všetkého a sú tam takéto grify a niekedy to skúša aj môj priateľ, niekedy mu to vyjde, niekedy mu to nevyjde, ale je to naozaj o tom, že proste dá tam trochu toho oleja, nechá to roztápať a potom v tom správnom momente to zobrať a on sa fakt ten sír krásne roztopí. A takúto skúsenosť mám s mnohými akože vegánskymi sírmi, že je to o tom, že
vyskúšať.
No, že je to fakt len o tom, ako to roztopiť a zatiaľ sa mi každý jeden roztopil.
Lebo ja na moje burgre používam vlastne ten plátkový cheddar vegánsky a keď to na to dám a je to ešte úplne že vrelý ten burger, tak sa to ako tak roztopí, ale častokrát je s tým problém, že to ostane. Ja používam vegánske syry a vegánske nátierky v kuchyni, pretože ani partner nemôžeme krávske mlieko. A som s tým veľmi spokojná, že čo je k dispozícii, že snažím sa sústrediť na to kokosové mlieko a na také čisté, povedzme, ingrediencie. Ale napríklad krémové omačky na cestoviny robím úplne, že dokonale, že vôbec mi to nechýba a vôbec nepociťujem ten rozdiel. Ale vráťme sa ešte k tým začiatočníkom, že niekto, kto naozaj nemá skúsenosť v kuchyni, že aké sú nejaké možno také rýchle večere alebo rýchle tipy, že čo by mohli, aký je taký nejaký prvý krok, čo začať v tej kuchyni?
Akože najlepšie je začať od takých základov, že keď fakt nikto nikdy nevaril, tak len skúšať také tie naozaj veľmi jednoduché základné jedlá, že nesnažiť sa teraz, že urobím si doma fočko alebo nejaké ako zložité akože curry, ale podľa mňa je fajn napríklad začínať s tou talianskou kuchyňou a s tými rajčinovými jedlami, cestovinovými jedlami, že tam sa trochu ako vybrúsiť a naučiť sa dobré jedla dochucovať. S čím sa ja často stretávam, keď som niekde a varia mi nejaké ako iní ľudia alebo proste ochutnám niečo od iných ľudí, že to dochucovanie je u nás ako problém, že niekedy sa človek bojí soli a niekedy to s ním napríklad preženie. Takže nájsť si presne takú tú správnu hranicu a hlavne človek, ktorý nikdy nevaril a nedochucoval to jedlo, tak jemu fakt akože ešte nemá v ruke to, že koľko soli tam potrebuje. Takže ja vždy hovorím ľuďom, že radšej ako byť odvážnejší s tou solou, ako jej dať menej. Lebo presne tie zeleninové jedlá potrebujú tú sol. Hej, stále v nejakej zdravej miere, ale potrebujú tú sol, takže naučiť sa správne ako dochucovať tou solou a postupne ju pridávať a tá sol spraví v tom jedle naozaj tak veľký rozdiel a je to pritom fakt taký ten úplne základ, že čo sa moc ani ako nerieši a v nejakých kuchyniach alebo v nejakých receptoch, lebo veľa receptov má, že dosolte podľa chuti. Hej, lenže ten človek ešte nemá možno ani tú chuť a nevie, ako to má dosoliť, že proste dá tam trochu tej soli a príde mu to stále také, že nie je to dobrý recept. Ale keby pridal ešte viac soli, tak zrazu ten recept je už chutný. Takže to je pre mňa taký ten základ, čo som pochopila, že niektorí ľudia sa boja tej soli a presne naučí sa s ňou pracovať. A potom už naozaj ako tá talianska kuchyňa, tie rajčinové jedlá, strukovinové jedlá, postupne si nejak variť. Možno práve aj tie polievky. Ja ich tak moc nevarím, ale polievky sú podľa mňa taký dobrý začiatok, že tam sa dajú schovať aj tie strukoviny, aj cestoviny, aj strašne veľa zeleniny a väčšinou sa to nedá úplne nejak skaziť, hej, keď sa to rozvarí, tak to rozmixuje, že máš krémovú polievku alebo niečo také, takže by som povedala, že presne začať aj s tými polievkami a takýmito naozaj jednoduchšími receptami a hlavne sa podľa mňa nebať v tej kuchyni, lebo veľa ľudí by vás to taký akože, že prvýkrát idem niečo variť a nikdy som to naozaj nerobil, tak sú z toho taký vystrašení, že teraz sa to nepodarí alebo niečo. Tak sa nič nedieje. Proste treba ísť ďalej a skúšať variť ďalej. Je to naozaj akože len to jedlo. A ono sa to fakt zlepší tou praxou. Je to ako akýkoľvek iný skill. Čím človek viac varí, tým je sebeistejší, tým mu to lepšie vychádza, tým viac môže improvizovať a skúšať nové veci, ísť do náročnejších a náročnejších receptov. Takže naozaj je to skill.
Asi teda mať hlavne chuť to skúšať, pretože častokrát veľa ľudí sa stravuje takým štýlom, že to, čo je najjednoduchšie, je vlastne mať kus chleba a niečím ho natrieť. Že to je väčšinou potom aj ten spracovaný produkt, alebo možno aj tie pomazanky by si mohli robiť sami, lebo minimum je rozmixovať nejak zeleninu varenú a stofu. Takže hlavne sa teda nebať toho experimentu, to je super. Vráťme sa ešte k tomu hejtu, lebo mne to príde priam až neuveriteľné, aj keď chápem, že išlo vlastne o začiatky vegánstva, ale mne to z teba ide neuveriteľne pozitívno a prispievaš na tie sociálne siete, vlastne ty prinášaš ten content, ja ho veľmi rada a vďačne konzumujem a ten content je zadarmo, ja neviem, nerozumiem, čo by sa tomu dalo vytknúť, ale pamätám si kontroverziu, ktorú si spôsobila vlastne, keď si oznámila, že nechceš deti, že to si pamätám, že tam sa spustili neuveriteľné komentáre. Ako si sa vysporiadala vtedy s touto obrovskou vlnou hejtu, že to ma zaujíma, že iba ako to na teba vplývalo?
Akože pre mňa je presne toto ako bezdetnosť a materstvo taká silná téma, pri ktorej som mala fakt ešte vtedy tú energiu sa akože hádať a riešiť to, pretože to je vlastne takou akože, povedzme, ešte väčšou súčasťou mňa ako to vegánstvo. pretože vegánom som proste posledných 10 rokov teraz, ale to, že nechcem mať deti a není toto vo mne, tak to je vo mne od narodenia, dá sa povedať. Odkedy si uvedomujem, ako prichádzajú deti na svet, ako funguje svet a podobné veci. Takže pre mňa je to taká naozaj vstyčná, povedzme, myšlienka a téma. A ja som chápala, že to bude presne pre ľudí takéto náročné a presne nebudú vedieť, že či to je ako útok na nich, alebo čo to je a či to teraz neohrozuje svetový poriadok a podobné veci, lebo ľudia sú dotknutí aj vegánstvom a týmto sú ešte povedzme viac dotknutí, lebo vlastne siahaš na tú ich radosť, tú ich deti alebo povedzme týchto veci. Ale čo mne najviac pomáhalo je to, že okrem tých hate komentárov mi chodilo strašne veľa aj podporných komentárov alebo ešte komentárov od žien, ktorým to vlastne ako pomohlo. Hej, že napríklad tiež sú v takejto situácii alebo v partnerskom vzťahu a riešia túto otázku a cítia sa naozaj hrozne alebo že oni sú tie zvláštne, divné a nenormálne. A keď ti niekto vlastne takto povie, že mám to rovnako a sme vlastne, je nás viac, tak to človeku strašne pomôže. Takže mne to celkom prevážilo v tomto prípade naozaj ten feedback od tých žien, ktoré to vlastne možno potrebovali počuť, ktorým to pomohlo a pre ktoré to bolo vlastne super. A vlastne preto to asi získalo aj takú tú trakciu, hej, že aj oni to zdieľali proste so svojim okolím, s ďalšími ženami, je to proste aj ženská, aj mužská téma, ale pre tie ženy to môže byť také silnejšie. Takže táto téma tu je a už po tých rokoch je našťastie naozaj viac mainstreamu, že sa objavuje aj v časopisoch, objavuje sa aj na televíznych obrazovkách a tak ďalej, čo je super. Takže už mám tiež tak pocit, že to moje video není už to jediné na tom YouTube ohľadne tejto témy a snáď to už na tých ľudí tak pôsobí, že áno, je to vlastne téma, ktorá tu už dlhšie je a už sa nepotrebujem kvôli tomu ako pajediť na niekoho, ktorého život vlastne ani neuvidím, ale z nejakého dôvodu ma hnevá. Takže ja dúfam, že sa to ešte viac akože postupne upokojí a bude to naozaj úplne, úplne normálne a každá žena bude môcť povedať, že proste nechce mať deti a nikto jej na to nič nepovie a nebude si o tom ani nič mysliť, pretože to bude úplne normálne, ale zatiaľ tam nie sme, takže to bude ešte asi chvíľku trvať, ale ja som rada, že vlastne sme tak ako strhli ten band-aid a začali sme sa o tejto téme ako aj spoločnosť vlastne baviť. Je to fakt celosvetová téma, to je jedno, že či je to Slovensko, Nemecko, Amerika. Všade pribúda naozaj žien, ktoré sa rozhodnú, že nechcú mať deti a proste súvisí to aj s tým, že žijeme v dobe, keď ženy sú už oveľa samostatnejšie, viac si dokážeme na seba zarobiť, nie sme odkázané na mužov a môžeme o sebe naozaj rozhodovať. Takže ide to ruka v ruke aj s tým feminizmom a tým vlastne nejakým ako rastom našej spoločnosti. Už naozaj tie ženy sú niekde india, nepozerá sa na ne cez tú optiku toho, že keď nemáš toho muža, keď nemáš tú rodinu a to dieťa, tak vlastne si ako fakt na ocot.
Bude to uľahčené podľa mňa ďalším generáciám, aj keď podľa mňa dnes ešte hlavne teda na našom tradičnom Slovensku žena hlavne teda v plodnom veku, keď dajme tomu je po 30-ke, naozaj mám pocit, že každý má ako keby si pripisovali nejak spolumajiteľstvo jej maternice, že vlastne každý vyjadruje názory, pýta sa, ja by som absolútne zakázala všetky tieto otázky, či už je to ohľadom toho, že kedy budú tie deti, alebo na čo čakáš. Tá žena nevedia naozaj, že či náhodou nemôže mať tie deti, či nepotratila, či sa snaží, či nechce. To je každého tak strašne osobná vec, že ja ani absolútne jediné, čo mi teda napadá, je naozaj to, že my máme všetci zakodované nejakým spôsobom vzorce správania a vzorce aj myslenia od nášho druhu, vlastne tak, ako sme vyrastali, že je nám to zakodované. A podľa mňa vzniká práve tá vlna tých ľudí, ktorí sa ozývajú a volia si tie menej štandardné cesty, menej zaužívané cesty, aj prípadne s tým vegánstvom napríklad, pretože odviedli si na sebe tú prácu, že sami seba spoznali a zistili, ano, že vlastne toto je tá ich hodnota, nie to, čo majú naučené z domu od rodičov a od prarodičov a vlastne idú si tú svoju cestu, čo je svojím spôsobom strašne krásne. Ale je naozaj ešte stále obrovské množstvo ľudí, ktorí sa nezaoberajú vlastne týmto svojim vnútrom a idú iba bez rozmyslu tieto naučené veci, ktoré majú od výchovy. A tým, že sa tým vlastne nezaoberajú, tak podľa mňa práve to sú tí hejteri a to sú tí ľudia, ktorí to kritizujú, pretože oni sami seba chcú iba utvrdiť v tom, že tá ich cesta je správna.
Áno, a vlastne keď sa pozrieš aj na to, že vlastne čo je tu naša tá tradičná rodina, tak vlastne áno, máš mamu, otca, proste do 30-ky dve deti ideálne, chlapca a dievča, to je to tradičné a vlastne viac sa nerieši, hej? Mm-hmm. Že vlastne ako keby tým život končil. Ale to tak nie je, pretože ten človek žije proste 70, 80, 90 rokov a stále sa vyvíja. A vlastne keď príde človek na to, že OK, tak mám manžela, mám dve deti a čo ďalej, alebo niečo, tak vlastne príde na to, že OK, a niečo mi tu možno chýba, alebo niečo mi nie spokojný, hej. A vlastne to si nechcú, veľa ľudí si to nechce ako pripustiť, že mm-hmm. ešte tu niečo akože iné je, alebo proste vieme, že veľa manželstiev sa rozvádza, veľa manželstiev je naozaj ako nešťastných, hej. A vlastne ty si nechceš pripustiť to, že spravila som všetko správne, ale vlastne nie som šťastná, ale mám dve deti, mám manžela, ale proste není to stále ono, hej? Lebo tie vzťahy sú komplikovanejšie ako to, že splním si tieto povinnosti. Je tam oveľa viac práce a o tom nikto vlastne nehovorí a o tých ako alternatívnych možnostiach všetkého sa tiež začína hovoriť až teraz. Takže podľa mňa sú to presne také tie veľmi konzervatívne ako rodiny, ktoré nie sú pripravené na to si povedať, že okej, že je tu ešte možno iná cesta a preto som nešťastný. Hej? Že môže to naozaj vychádzať aj z toho, že ten človek má nejaké problémy svoje súkromné, čo je tiež také, že ako hovorí sa to, vieš, keď máš tých hejterov, že vlastne by ich malo byť ľúto, lebo sú to asi nešťastní ľudia. Ale ono to tak fakt môže byť, že nie je to len také ako kliše, ale oni môžu byť fakt ako nešťastní v tých vzťahoch a v týchto veciach a preto si to práve potrebujú nejako kompenzovať a utvrdzovať sa tým na tom internete, že nie, že proste takto to má byť, len muž a žena a deti musia mať a tieto veci. Takže je to taký boj možno sám proti sebe a naozaj to viac vypovedá o tom človeku, ako o tej téme, na ktorú povedzme reagujú. Mm-hmm. Lebo ja si myslím, že naozaj ako vyrovnaný, otvorený človek nemá problém so žiadnou témou, aj keď s ňou povedzme nemusí súhlasiť a není to jeho výber alebo niečo, ale proste povie si, OK, no, OK, a nemá potrebu komentovať, hejtovať, niečo riešiť, proste ide ďalej svojim životom a nepotrebuje sa teraz ako zdvihnúť na tom ten krvný tlak.
Ale keď si niekto takýmto spôsobom zvolí túto konzervatívnu cestu bez toho, aby to bola vlastne jeho voľba, že je to len naučený predvýber od rodiny, tak podľa mňa práve to, že môže na to prísť neskôr, v končnom dôsledku mu táto voľba ako keby skrachuje podľa mňa, či už vlastne tým rozvodom, alebo jednoducho ten život naozaj je príliš dlhý na to, aby mu táto jedna voľba zabezpečila odpoveď na jeho všetko. Šťastie, na áno. Všetko. No. Áno, a keď to použije vlastne ako tú nálepku, tak šťastný aj tak nebude, nenájde to šťastie v tom manželstve, keď si ho vybral vlastne bez rozmyslu a neodviedol na sebe tú prácu, že v končnom dôsledku potom možno práve ten rozvod, alebo to, že to dieťa odíde z domu, lebo predsa len zas čo si budeme klamať? Ten život je naozaj dlhý, v dnešnej dobe sa dožívame viac a viac a to dieťa v konečnom dôsledku odíde z domu. Takže budete musieť žiť ten život potom aj bez neho. A keď nevieš, kto si, tak potom na to tak, či tak budeš prichádzať a vlastne budeš na začiatku cesty aj potom.
Tak ako nezostane ti nič iné, ako to prichádzať a nájsť si niečo iné, čím naplníš ten život, alebo budeš chodiť za svojimi deťmi a hovoriť, kedy budú vnúčatá. Ako to bohužiaľ tiež často vidíme, takže áno, no. Podľa mňa niektorí ľudia berú to moje video na tom YouTube ako taký experiment, že ono tam už vlastne je, neviem, 6-7 rokov, fakt už netuším, koľko dlho tam je. A doteraz mi vlastne pod neho pribúdajú niekedy tie komentáre, že ahoj, vidím, že toto video je staré XY rokov a chcem sa spýtať, že či si stále nezmenila ako názor. A väčšinou sú to ako ženy, ktoré sa to presne na toto pýtajú a vlastne ich to tak úprimne ako zaujíma. Hej?
Alebo asi zvažujú tiež same.
Riešia to, takže ja nikdy nemám problém vlastne tým, že som to otvorene povedala pred x rokmi, tak áno. Nemám problém to aj teraz povedať, keďže vieme, o čo sa bavíme pod tom videom, takže ja im vždy hovorím, že áno, akože ani po 7 rokoch, ani po 8, ani už teraz už po 30-ke stále sa neobjavil vo mne ten ako materinský pud, nechcem dieťa porodiť, nechcem sa o ňoho starať, nechcem ho vychovať, proste nič tam ako sa nezmenilo za tie roky. Takže ja na to vždy ako takto odpovedám, že stále v budúcnosti není nejaký plán toto zmeniť. Ale vždy som hovorila, že ako človek nevie. Človek sa vyvíja, môže sa to zmeniť, ale pre mňa tým, že je to fakt takáto ako téma, ktorá sa so mnou nesie od útloho detstva, vždy som to vedela, tak si myslím, že tam je veľmi malá šanca, že sa to zmení. Ale samozrejme bude veľa žien, u ktorých sa to môže po tej 30-ke alebo po 40-ke zmeniť. Mm-hmm. Pretože presne tým, že žijeme oveľa dlhšie a vieme, že áno, teraz sa rodia deti aj ženám po 40-ke, aj po 50-ke, tak presne je tu ten väčší priestor. Naozaj nemusíš porodiť ako v minulosti hneď po svadbe proste v 23-ke, ale veľa ľudí to berie tak, že ako má tam ten priestor a pre veľa ľudí ten priestor vlastne vytvorí to, že okej, ja sa cítim pripravená na to dieťa až v tej 40-ke a dovtedy sa nebudem cítiť pripravená. Hej? Mm-hmm. Takže ako tam je potom tá druhá téma, že ja chápem tie zdravotné obavy o to, že vlastne ten vek rodičiek je vyšší a vyšší a potom už je to rizikovejšie a rizikovejšie, takže ja to všetko chápem, ale vlastne je to super, že my ten čas ako máme a máme tú možnosť si tiež o tom rozhodnúť, že môžeme to dieťa mať naozaj ako neskôr.
Posúva sa stále tá doba. Je síce na jednej strane pravda, že nie tak rýchlo, že posúva sa tá doba a tá biológia až tak nie,
áno.
Ale predsa len sa posúva, že sú možnosti ako tomu aj dopomôcť a keď niekto na to nie je pripravený alebo na to príde neskôr, podľa mňa hlavne, ja neviem, absolútne nás do toho nič. Ako kto naloží so sebou, svojim životom a svojim telom je úplne len a len na nás. Ak to nejakým spôsobom v tebe niečo spúšťa, tak by som odporúčila sa zamyslieť nad tým, že skúsiť sa pýtať sám seba otázky, že teda, čo vo mne vlastne, čo je ten spúšťač, čo to vo mne vyvoláva, ako sa vlastne cítim, že s akou mojou hodnotou je toto v kontraste, keď to nikomu vlastne neubližuje. A keď sa zamyslím nad tým, že čím to vlastne neladí, čím je to v kontraste, tak potom by som sa pýtala, že a kde som prišla k tejto hodnote? Mm. Či je to moja hodnota, alebo je to naozaj niečo, čo mám od tých svojich rodičov, od toho svojho druhu? My všetci naozaj chceme, v podstate sme vedení k tomu, aby sme boli poslušní, ctihodní občania a chceme zapadať, chceme mať to svoje miesto v tej spoločnosti, je to proste prirodzené, je to naša potreba aj pre to prežitie. Ale naozaj premýšľať. Niekedy jednoducho premýšľať.
Premýšľať, lebo ako tým, že ku mne sa dostane naozaj veľa takýchto reakcií a komentárov od ľudí, tak málo kedy sa mi už teraz stane, že niekto napíše do toho komentáru niečo originálne alebo niečo vlastné. Mm-hmm. Že vlastne všetky tie myšlienky sú veľmi cez kopírák. Či už je to vegánstvo, či už je to materstvo, alebo ateizmus, alebo čokoľvek, tak väčšinou je to fakt, že nejaký ten ako mýtus o soji, alebo je to nejaký predsudok, že ty si sebecká, keď nechceš mať tie svoje deti. A ja tak rozmýšľam, že ako vy ste to určite niekde počuli, niekde čítali, či už je to od rodiny alebo niekde na internete a vlastne ste si ten názor prisvojili a teraz ho len opakujete, lebo inak nedáva zmysel, že tam máš naozaj ako toľko názorov a komentárov o tom, že nie, že si sebecká a proste oľutuješ to a tieto veci. Že fakt strašne veľa týchto vecí na internete sa opakuje len preto, lebo proste tí ľudia nemajú vlastne nejaký svoj názor, ale privlastnili si ten názor tej spoločnosti. Takže ja hovorím, že fakt som dlho nevidela nič ako originálne, nad čím by som ja mohla rozmýšľať, že okej, toto môže byť vlastne dobrý point, alebo proste nad týmto sa ja musím zamyslieť nad týmto argumentom, lebo väčšinou som už počula, už viem proste, že aké je tam odpovede, aké je tam plus, aké je tam minus a vlastne je to také nudné už tie diskusie o týchto veciach, lebo už ťa nič neprekvapí.
A nad čím teda premýšľaš? Čo ťa čaká? Čo plánuješ? Aké máš plány? Čím sa teraz zaoberáš?
Teraz ja som rada, že vlastne posledná kniha vyšla minulý rok, takže tento rok som si presne chcela dať zase taký odpočinkový, lebo odpočívať sa nedá, ale že naozaj sa venovať viac blogu, viac Instagramu, viac tej mojej komunite, lebo väčšinou keď vydávam knihu, tak nemám čas ani toľko pridávať recepty na svoj blog alebo proste pre tých ľudí. Takže tento rok som to brala presne tak, že dávam späť tej mojej komunite proste ten content na tie sociálne siete a tieto veci. Takže to som rada, že mám takto zatiaľ zariadené a uvidíme, že či príde nejaká ďalšia kuchárka alebo niečo také zase budúci rok, ale teraz to nechávam presne také ako otvorené, že rozmýšľame, nechávame sa inšpirovať a uvidíme, čo z toho presne vypadne a či z toho bude nejaká kniha. Myslím si, že už to nebude ako Slovegán kuchárka, že mm-hmm. už proste tým, že tá trilógia je pekná a taká ukončená, dá sa povedať, takže to už je vlastne, by som povedala, že uzatvorené zatiaľ. A možno, že príde niečo úplne nové, čo si vymyslíme. A tento rok ešte plánujem vlastne kuchárske kurzy. Ja už som mala nejaké v Prahe, pretože to je pre mňa ako najkomfortnejšie, keďže som tam, ale tuto jeseň budem mať asi 4 kuchárske kurzy aj tu na v Bratislave, takže som rada, lebo to budú moje vlastne prvé kuchárske kurzy v Bratislave so Slovákmi a proste moja fanúšikovská základňa, aj základňa ľudí, čo majú kuchárky, je hlavne na tom Slovensku, takže na to sa veľmi teším, že to bude zase trošku iné ako v tej Prahe, že sa to snáď podarí a nejak ešte musím naplánovať všetky tieto recepty a čo sa tam naučíme. Určite tam bude odpalované cesto, lebo to ľudia strašne chcú. Takže to je asi tak, že čo sa chystá tento rok, hlavne no, tie kuchárske kurzy.
No veľmi sa teším na všetko, čo ešte prinesieš, ale doprajem ti tento odpočinok, naozaj vezmi si ten čas na to, aby si mohla čerpať novú inšpiráciu. Strašne pekne ti ďakujem, že si našla na mňa čas a že si sa zúčastnila tohto podcastu. Vieme venovať našim poslucháčom nejakú zľavu alebo nejakú jednu z svojich knižiek?
Určite. Ja som doniesla vlastne Slovegan jednotku, pretože si myslím, že by sa malo začínať od jednotky, takže ak niekto ešte nemá tú prvú knihu, tak ju bude môcť u teba vlastne získať, takže ja som rada, že aj takto sa zase niekomu možno dostane to vegánstvo poprvýkrát, lebo my sme tú knihu robili presne aj tak, že aby fakt nebola len pre vegánov, ale aby to bolo aj pre všežravcov, ktorí možno myslia na tú ekológiu alebo na tie zvieratá, sem tam si chcú uveriť niečo slovenské, ale inak. Takže verím, že tá kniha si nájde proste miesto u veľa ľudí, ktorí nie sú len vegáni.
Určite áno, ďakujem krásne. Bude to pravdepodobne stále tá istá klasika, že to nájdete potom na Instagramovom profile a budeme sa klasicky pýtať, že čo sa vám najviac páčilo na tejto epizóde. Tak všetky informácie nájdete na našich Instagramových profiloch. Ešte raz ďakujem krásne, rada som ťa videla a určite sa vidíme niekedy zas opäť.
Napodobne, ja som rada, že som tu mohla byť, bolo to veľmi príjemné, takže želám aj tebe, aj všetkým poslucháčom alebo sledovateľom príjemný deň.